Com podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Εδώ τώρα απέναντί μου έχω έναν από τους πιο συνεπείς καταγραφείς της ελληνικής καλλιτεχνικής μνήμης. Είναι συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος και είναι ένας άνθρωπος που έχει το ταλέντο να διεισδύει βαθιά στον πυρήνα του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλεί. Τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, τον θαυμάζω πολύ και ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Είναι εδώ μαζί μας ο Αντώνης Πασκοίτης.
Γεια σου Παυλίνα μου, χαιρετώ και τους ακροατές μας. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή και το εννοώ, δεν το λέω ξέρεις τυπικά. Και θα θυμηθώ πριν από 9 χρόνια ακριβώς, όταν είχαμε βρεθεί για πρώτη φορά στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Παρουσία φυσικά του ίδιου του Μίκη, του αείμνηστου του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα, του Θέμη Ροδαμίτη. Και είχαμε περάσει έτσι ένα ωραίο απόγευμα. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία που είχα μαζί σου. Και θέλω να πω, μια και είχες την καλοσύνη να με προλογίσεις έτσι, ότι και εγώ σε παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ πάρα πολύ καλό το ξάνοιγμά σου στην τραγουδοποιία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και το εννοώ. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Αναρωτιέμαι για σένα. Πολύ καιρό αναρωτιέμαι. Τι ήταν αυτό το τόσο καθοριστικό στη παιδική σου ηλικία που σε έκανε να έχεις τόσο έντονη περιέργεια?
Τι ωραία ερώτηση
για τους
αυτή,
άλλους ανθρώπους.
Τι ωραία ερώτηση. Θα σου πω ότι αν θυμηθώ τον εαυτό μου σε ηλικία 7 χρονών, πήγαινα στο συνοικιακό σινεμά, στο Κερατσίνι, μεγάλωσα σε μια λαϊκή περιοχή, δηλαδή η οδός Παύλου Φίσα, που μετονομάστηκε, ήταν η λεωφόρος που εγώ πήγαινα ως παιδάκι. Εκεί ήταν τα καφέ όλα, εκεί ήταν τα σινεμά όπως είπαμε. Οπότε λοιπόν με θυμάμαι παιδάκι 7 ετών να πηγαίνω στον κινηματογράφο να βλέπω 2 φορές την ταινία, έχοντας μαζί μου ένα τετραδιάκι, προσπαθώντας να καταγράψω όσα ονόματα συντελεστών της ταινίας προλάβαινα. Και μετά γυρνούσα σπίτι και καθόμουν και έγραφα ένα είδος κριτικής. Οπότε δεν ξέρω να σου το εξηγήσω αυτό. Ήταν προφανώς κάτι έμφυτο η καταγραφή, όπως είπες και στην αρχή. Και θυμάμαι μια χαρακτηριστική εικόνα, τη μητέρα μου να μπαίνει μέσα στο παιδικό μου δωμάτιο και να μου λέει: Τι κάνεις, βρε παιδί μου, πήγαινε έξω μια βόλτα. Όλα τα άλλα παιδάκια, ξέρω εγώ, παίζουν στην πλατεία. Και εγώ της έλεγα: Άσε, μάσε με, μωρέ, από αυτό εγώ θα ζήσω ούτως ή άλλως. Φοβερό. Και τελικά αυτό έγινε και το επάγγελμά μου μέχρι σήμερα.
Αλλά όπως είπες, η καταγραφή. Αυτό το πράγμα όμως, το να διεισδύεις τόσο πολύ στην προσωπικότητα του άλλου, αρχικά είναι κάτι που το έχεις και στις σχέσεις σου, τις καθημερινές.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω πάρα πολύ με τους ανθρώπους τους άλλους. Θεωρώ ότι μόνο έτσι οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα μεταξύ τους, είτε είναι φιλικές, επαγγελματικές, ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να μιλάς με τον άλλον. Και εγώ αυτό το είχα, το χάρισμα της επικοινωνίας. Αυτό σε ό,τι αφορά το προσωπικό επίπεδο. Αλλά έχω και την τάση, και εδώ θα ταυτιστώ με την δασκάλα, τη μεγάλη του γένους δασκάλα που λέμε, την Όλγα την Πακομάρου, που είχαμε κάτσει καφέ κάποτε δυο μας στο Σύνταγμα πριν μερικά χρόνια και έβλεπα την Όλγα να πιάνει κουβέντα με τον διπλανό μας. Τι κάνετε, πώς σας λένε, με τι ασχολείστε, και της λέω: Βρε Όλγα, και εγώ αυτό κάνω. Οπότε είναι μια φιλοπεριέργεια που την έχεις νομίζω ή δεν την έχεις. Αλλά μια φιλοπεριέργεια που στοχεύει στο να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό και εγώ στις συνεντεύξεις μου δεν με ενδιαφέρουν οι συνεντεύξεις επικαιρότητας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει βγάλει ένα δίσκο, ένα βιβλίο, έχει κάνει μια ταινία, εμένα με ενδιαφέρει όταν μιλάω με κάποιον να τον γνωρίσω και εγώ αφενός καλύτερα και αφετέρου να τον γνωρίσει και το κοινό που θα διαβάσει τη συνέντευξη ή θα την ακούσει.
Ποια ήταν η πρώτη σου πολύ μεγάλη συνέντευξη?
Πολύ μεγάλη. Θα θυμηθώ τώρα πάλι, πάω πολλά χρόνια πίσω. Πρέπει να ήταν στο περιοδικό Ήχος το 2000, το 99 ή το 2000, όπου η πρώτη συνέντευξη ήταν με την Έννα τη Βενετσάνου, την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό. Τη Βενετσάνου έτυχε να τη γνωρίζω όλο τυχαίως, διότι ήταν κουμπάρα με τη μαθηματικό μου από το Λύκειο.
Άσχετο.
Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι τώρα εμένα, σου λέω, στα 16, επειδή κάναμε παρέα με αυτή τη μαθηματικό μου, ήταν πολύ έτσι ανοιχτό μυαλό η Λίτσα. Και θυμάμαι έγραφα κάτι κασέτες με Thin Lizzy, ξέρω εγώ, Deep Purple, τέτοια πράγματα. Και τα πήγαινα εγώ στη Λίτσα και μία μέρα ήταν εκεί η Βενετσάνου. Οπότε τη γνωρίζω εγώ από κοντά. Δεν είχα ιδέα τότε περί Χατζηδάκη και περί Βενετσάνου. Αλλά όταν μετά μπήκα στα έντυπα και έκανα έτσι μία πρώτη συνέντευξη, θυμάμαι η Νένα είχε βγάλει το δίσκο τότε με τον Επιτάφιο του Μίκη και τα Ελιάρ, που ήταν ποίηματα του Πολ Ελιάρ από τον Μίκη μελοποιημένα, και της πήρα έτσι την πρώτη μου συνέντευξη επαγγελματική για κάποιο έντυπο. Και η δεύτερη ήταν με τη Δήμητρα Γαλάνη, όταν είχε κάνει το δίσκο το Μετά με τον Κωνσταντίνο Β'.
Μπορείς να θυμηθείς κάτι από την πρώτη συνέντευξη και από τη δεύτερη συνέντευξη που έχεις κρατήσει?
Ναι, να θυμηθώ κάτι, κοίταξε. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ποτέ δεν τον είδα τον άλλον σαν ιερό τοτέμ. Τον έβλεπα σαν συνομιλητή μου. Οπότε θα σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κάποιο να με πιάνει ένα δέος όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Του έχω απόλυτο σεβασμό. Είτε είναι ένας καλλιτέχνης με μεγάλη ιστορία, είτε ένας καλλιτέχνης στο ξεκίνημά του. Δεν έχει να κάνει αυτό. Αλλά έχει να κάνει με μένα. Το ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ικανοποιώ τη φιλοπεριέργειά μου. Δηλαδή, έχω απέναντί μου τη Βενετσάνου. Σαφώς και θα υπάρχει σεβασμός, γιατί σε όλους μιλάς με σεβασμό. Πρέπει να μιλάς. Γιατί σου κάνουν την τιμή και σου μιλάνε έτσι. Ωραία, κάνεις μια συνέντευξη, αλλά η συνέντευξη είναι ο συνεντευξιαζόμενος και μετά ο συνέντευξιαστής. Οπότε αυτό που θα σου έλεγα που θυμάμαι είναι ένα θάρρος που είχα, ας πούμε. Όχι θράσος, ποτέ. Θάρρος όμως με όλους τους καλλιτέχνες τους οποίους συναντούσα από την πρώτη στιγμή.
Βλέπεις δηλαδή τον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο εσύ
βλέπεις
τον άνθρωπο.
Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ψυχολογία κάποιου, δηλαδή τι άνθρωπος είναι σε βάθος. Παρά, επαναλαμβάνω, αν έχει βγάλει ένα δίσκο πρόσφατα, αν έχει κάνει μια ταινία, αυτό θα είναι πάντα η αφορμή. Αλλά αυτό, η κεντρική ιδέα, ή μάλλον ο κορμός της συνέντευξης, θα είναι ένα ψυχογράφημα σχεδόν κάθε φορά. Όποτε μου δίνεται ευκαιρία δηλαδή να κάνω τέτοιες μεγάλες συνεντεύξεις.
Έχεις παρατηρήσει τι είναι αυτό που σε συγκινεί σε όλους τους ανθρώπους σταθερά?
Και αυτό πολύ ωραία. Παυλίνα, κάνεις εξαιρετικές ερωτήσεις. Πρέπει να σου πω. Όχι, γιατί έχεις την ιδιότητα της τραγουδοποιού και της τραγουδίστριας, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν τις ακούς από συναδέρφους δημοσιογράφους. Πρέπει να σου το πω αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξανακάνω όμως την ερώτηση τώρα. Τι μου είπες, τι είναι αυτό?
Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής που έχεις παρατηρήσει ότι σε συγκινεί πάντα στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάς?
Η ανοιχτοσιά τους, δηλαδή το ότι δεν φοβούνται να τσαλακωθούν. Μου έχει τύχει να βρεθώ απέναντι σε καλλιτέχνες που έχουν βάλει τα κλάματα πάνω στη συνέντευξη. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί σου χαρίζουν μια στιγμή τους. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές συνέντευξεις έτσι. Δηλαδή την ώρα που γίνονταν, έβλεπες ότι οι άνθρωποι, νομίζω δεν με έβλεπαν καν σαν interviewer, αλλά σαν ψυχολόγο εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι που κρατάω περισσότερο. Γιατί μην νομίζεις, έχει τύχει να σε αναστραφώ και καλλιτέχνες να τους πάρω συνέντευξη, οι οποίοι δεν θέλουν να μιλήσουν πολύ για τον εαυτό τους, περιχαρακώνονται, και είναι και φυσικά δικαίωμά τους, έτσι, αλίμονο. Αλλά εμένα οι άνθρωποι που με συγκινούν είναι αυτοί που είναι ανοιχτοί.
Θα σου έλεγα λοιπόν τώρα, από το λίγο που τα είπαμε, ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Βαριέμαι τρελά να μιλάω για τον εαυτό μου. Βαριέμαι. Δηλαδή, αν βρεθώ με κάποιον και με ρωτάει, βαριέμαι, πες μου κάτι για σένα. Όμως. Με σένα, αυτά τα 10-15 λεπτά σου είπα πράγματα.
Ναι, το κατάλαβα. Ξέρω. Εκτός μικροφόνου και το σέβομαι πάρα πολύ.
Το βγάζεις αυτό, το δημιουργείς εσύ, είναι κάτι δικό σου.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι το προκαλώ αυτό, μου το λένε όλοι. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα κάνει τη Ρίκα Διαλυνά που μένει μόνιμα στο Ηράκλειο της Κρήτης η Ρίκα. Και όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη, είχε δημοσιευθεί στη LIFO πριν από 9 χρόνια, το 17 και αυτή. Μου είχε πει ότι όταν τέλειωσε αυτή η μαραθώνια συζήτηση, μου λέει ένιωσα σαν να σε κουβαλούσα μέσα μου. Για 40 χρόνια, 50, και παρακολουθούσες λίγο όλη μου τη ζωή. Ήταν ό,τι πιο ωραίο μου έχουν πει για τη δουλειά μου, ναι. Χαίρομαι που μου το λες αυτό. Δεν κάνω κάτι σκόπιμα. Ξέρεις, προκύπτει αυτό, βγαίνει.
Όταν διαβάζεις μια συνέντευξη κάποιου άλλου.
Ναι.
Τι είναι αυτό που θα πεις ότι την κάνει να είναι μια καλή συνέντευξη?
Α, εγώ με τις ερωτήσεις σου τώρα περίμενε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
όμως βλέπεις, δεν τις έχω προετοιμάσει τώρα.
Το βλέπω, το βλέπω. Και θέλω να το ακούσουν αυτό και οι ακροατές μας, ότι δεν έχεις κανένα χαρτί μπροστά σου. Κοίταξε. Καλή ερώτηση, πραγματικά όμως. Θα σου πω κάτι. Δυστυχώς, και δεν το λέω τώρα, δεν έχει να κάνει όμως με τη δουλειά των συναδέλφων, των νεότερων ειδικά, καθόλου. Έχει να κάνει με μια αντίληψη που επικρατεί στα social media κυρίως, να είναι μικρές οι συνεντεύξεις. Δηλαδή, ο άλλος να σκρολάρει στο κινητό του και να διαβάζει, ώστε αν δει κάτι πολύ μεγάλο, να μην το διαβάζει. Εμένα αυτές οι συνεντεύξεις δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, το να διαβάσω μια συνέντευξη 1000 λέξεις τηλεγράφημα, τι να σου πει ο άλλος, δηλαδή πώς να ανοιχτεί, τι να σου πει, να σου πει ότι έκανε αυτό το δίσκο, η τάδε μέσα, ο τάδε και αυτά. Okay, αυτά τα διαβάζεις οπουδήποτε. Το βλέπεις και μέσα στα credits ενός CD ή μιας ταινίας. Οπότε λοιπόν, τελευταία, αν με ρωτάς αυτό, δεν έχω δει κάποιες συνεντεύξεις να με συγκλονίσουν. Σαφώς υπάρχουν συνάδελφοι πολύ αξιόλογοι και της δικής μου γενιάς και νεότεροι και πολύ νεότερα παιδιά που κάνουν συνεντεύξεις και είναι αυτή η δουλειά τους. Κατά καιρούς ναι, πέφτω σε κάποιες συνεντεύξεις που θα κάτσω να τις διαβάσω. Με τραβάνε δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται συχνά αυτό.
Οι καλλιτέχνες πολύ συχνά προτιμούν να απαντούν γραπτά. Τελευταία παρατηρώ μας ότι και οι δημοσιογράφοι προτείνουν το γραπτό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Φυσικά, εγώ είμαι τελείως κατά αυτού. Αυτό το πράγμα δεν είναι συνέντευξη. Αυτό είναι. Εγώ αρνούμαι να κάνω συνέντευξη.
Είναι λεύκομα.
Είναι απαράδεκτο. Διότι ποιος μου λέει εμένα ότι ο καλλιτέχνης βαριέται και έχει αναθέσει στον μάνατζερ του ή στον αδερφό του ή στη σύντροφό του, ξέρω εγώ, να της πει γράψε μου εσύ απάνταση στις ερωτήσεις. Μη θεωρείς ότι δεν γίνεται αυτό. Οπότε εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο. Κάνεις μια δουλειά. Η δουλειά σου είναι να κάνεις συνεντεύξεις. Η συνέντευξη σημαίνει πηγαίνεις, τον βλέπεις τον άλλον, μιλάς μαζί του και μετά, αν θέλεις, κάνεις και την απομαγνητοφώνηση. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ακούω πολλούς συναδέλφους επίσης. Α, βαριέμαι, πήρα αυτό το πρόγραμμα που πετάς μέσα το ηχητικό αρχείο και σου το βγάζει όλο γραπτό. Δεν είναι συνέντευξη αυτό. Η συνέντευξη πρέπει να έχει. Εγώ, για μένα δηλαδή, εγώ ας πούμε, οι συνεντεύξεις μου θέλω να τους δίνω ένα χαρακτήρα θεατρικού μονολόγου, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι την ώρα της συνέντευξης, όπως το να σηκωθεί ο συνεντευξιαζόμενος επειδή κάνει κρύο να φορέσει μια ζακέτα ή να μου φέρει ένα καφέ ή να ανάψω ένα τσιγάρο γιατί δυστυχώς εγώ καπνίζω. Αυτά όλα εγώ θα τα εντάξω μέσα στο κείμενο και αυτομάτως το κείμενο αποκτάει ζωντάνια. Δεν είναι ένα τυπικό πράγμα που διαβάζεις, ας πούμε, πόσο μάλλον με email. Από το τηλέφωνο πάλι είναι μια άλλη συνθήκη. Το τηλέφωνο είναι κάτι άλλο. Θα σου πω ότι μέσα στον COVID, λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να συναντούμε τους καλλιτέχνες, έκανα 3-4 από τις καλύτερες μου συναντεύξεις. Η μία ήταν με ένα πρόσωπο που δεν είναι πια στη ζωή. Μιλάω για την Κική Μορφωνιού, τη σπουδαία αυτή λυρική τραγουδίστρια. Την είχα πάρει τηλέφωνο, θυμάμαι. Την πέτυχα βράδυ 10:30 και μιλάγαμε μέχρι τη 1 η ώρα. Και μου ξεδίπλωσε όλη της τη ζωή. Αυτό το ηχογράφημα ήταν συγκλονιστικό. Κυκλοφόρησε, δημοσιεύτηκε με τον ποιητή τον Γιώργο Μαρκόπουλο, με την αείμνηση, την Κέτη, την Κωνσταντίνου, μέσα στον COVID όλα αυτά. Υπήρχε δυνατότητα να είναι και εκείνοι σε διάθεση να μιλήσουν. Οπότε, γνωρίζοντάς με και λίγο μάλλον τη δουλειά μου, έγιναν μερικές πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Τηλεφωνικά, ξαναλέω.
Έχει συμβεί ποτέ να ξεκινήσει μια συνέντευξη και ο άλλος να μην είναι σε φάση και να πείτε να σου πω το αφήνουμε και το κάνατε μετά από κάποιο άλλο διάστημα?
Θα σου πω, η μοναδική περίπτωση που κι εγώ πια κατάλαβα ήταν με το Σταμάτη τον Κόκοτα. Τον συνάντησα, θυμάμαι, στο Hilton. Ήταν φοβερό γιατί καθίσαμε σε ένα καφέ που θύμιζε σαν να ήταν ταινία της Φίνος Φιλμ του 70. Ήταν, ξέρεις, κάτι σε μια γωνιά του Hilton. Έτσι, ένα παλιού τύπου τραπεζάκι. Είδα τον Κόκοτα με ένα δερμάτινο μπουφάν και τις Φαβορίτες. Ήταν ένα ντεζαβού πραγματικά. Οπότε πήγα εκεί. Τον είδα όμως ότι ο άνθρωπος ζοριζόταν. Δηλαδή, με το ζόρι θυμόταν πράγματα. Ενώ ήθελε να μιλήσουμε. Οπότε κάποια στιγμή, γύρω στα 40 λεπτά, του λέω: κύριε Κόκοτα, καλύτερα να το αφήσουμε, να μην σας κουράζω. Και δεν έγινε. Δημοσιεύτηκε παρόλα αυτά γιατί είπε επίσης ωραία πράγματα, αλλά σίγουρα δεν ήταν στη φάση να θυμηθεί πάρα πολύ, να πει κάποια πράγματα έτσι πιο βαθιά. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι που τον συνάντησα και που έγινε αυτή η συνέντευξη. Η μοναδική, λοιπόν, ίσως αυτή είναι μόνο.
Και κάποια συνέντευξη που περίμενες με ανυπομονησία να γνωρίσεις τον άνθρωπο.
Πολλές.
Και, και τελικά βαρέθηκες.
Όχι, θα σου πω που το έχω πει 100 φορές με αφορμή και την παράσταση που είχαμε κάνει με την Τζανακλίδου. Ήταν η Μαριάν Faithfull που πήγα στο Παρίσι, τη συνάντησα. Όχι απλά ήθελα να τη συναντήσω, να φανταστείς ότι από τα 15-16 μου μάζευε όλα τις τα βινήλια. Οπότε λοιπόν, όταν έμαθα ότι το 16 έβγαλε καινούριο δίσκο, κατευθείαν επικοινωνώ με την εταιρεία της, λέω: δίνει συνεντεύξεις? Και μου λένε: ναι, θα δώσει το σπίτι της στο Παρίσι σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Λέω: ωραία, δηλώστε με και εμένα. Παίρνω ένα αεροπλάνο, πηγαίνω στο Παρίσι, τη συνάντησα, όπου ήρθαμε σε καθαρή κόντρα. Δηλαδή, ήταν μια συνέντευξη στην κόψη του ξηραφιού, παρά λίγο να τσακωθούμε και άσχημα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Αντιθέτως, κάναμε μία επίσης κουβέντα, ναι μεν σύντομη, ούτε μια ώρα δεν κράτησε, αλλά πολύ ουσιώδη θα την χαρακτήριζα. Η Faithful, λοιπόν, ήταν ένα πρόσωπο που με είχε στοιχειώσει από την εφηβεία μου και αξιώθηκα να τη συναντήσω, να τη γνωρίσω. Και τώρα πλέον που έχει φύγει από τη ζωή, έχω αναπτύξει σχέσεις πολύ φιλικές με τον μάνατζέρ της, τον τελευταίο μάνατζέρ της τα τελευταία δηλαδή 25 χρόνια. Με τον εγγονό της, τον Όσκαρ Ντάνμπαρ, είχαμε μια επικοινωνία που κάναμε μαζί ένα τελευταίο μίνι άλμπουμ με κάποια τραγούδια. Αυτό είναι ένα πρόσωπο. Το άλλο θα σου έλεγα, κυρίως με ξένους είναι αυτό κυρίως. Το άλλο ήταν ο Κουστουρίτσα που πήρα το αεροπλάνο πάλι, πήγα στο βουνό Μόκρα Γκόρα της Σερβίας και τον συνάντησα και κάναμε μια φανταστική κουβέντα. Αυτή ήταν πραγματικά.
Δηλαδή, μπορεί να πάρεις απλά το αεροπλάνο να πας να κάνεις μια συνάντηση και να γυρίσεις.
Αν σου πω τώρα ότι εδώ και 10 χρόνια κυνηγάω την Τζοάν Μπαέζ.
Έλα,
θα το κάνω στο υπόσχομαι. Δηλαδή, έχω φτάσει στην πηγή και δεν έχω πιει νερό. Έχω μιλήσει με ένα μάνατζερ της πριν από μερικά χρόνια. Θα σου πω τι είχε γίνει, έτσι, έχει ενδιαφέρον. Πριν από αρκετά χρόνια, ήταν το πρώτο μου κείμενο στα social media που έγινε viral. Είχε κυκλοφορήσει μια φωτογραφία της Patti Smith με την Τζοάν Μπαέζ που είναι αγκαλιασμένες μετά από μια συναυλία. Εγώ λοιπόν έγραψα ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ τους. Αυτός ο διάλογος δεν ξέρω πώς θεωρήθηκε ότι είναι αληθινός. Πέφτω εγώ για ύπνο, το γράφω βράδυ. Το πρωί ξυπνάω, βλέπω το post να έχει 15.000 shares. Το είχαν πάρει μέχρι στην Κορέα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και ξαφνικά μου έρχεται ειδοποίηση από ένα γαλλικό μουσικό περιοδικό, ιντερνετικό, το οποίο έχει πάρει το άρθρο, το κομμάτι αυτό, το έχει μεταφράσει στα γαλλικά το κείμενο. Εγώ τώρα καταλαβαίνεις, έχω καραφλιάσει που λέμε. Οπότε του στέλνω ένα μήνυμα, λέω παιδιά, εγώ είμαι λέω συντάκτης λέω, αυτού του διαλόγου του φανταστικού. Αυτός λοιπόν ο διάλογος έφτασε στην Τζοάν Μπαέζ. Οπότε λοιπόν είχα στείλει εγώ σε έναν μάνατζερ της που είχα βρει και του είχα ζητήσει συνέντευξη και μου λέει η Μπαέζ πια δεν τραγουδάει, κάνει κάποιες εμφανίσεις και κυρίως ζωγραφίζει. Του λέω οκ, άμα λέω ποτέ εγώ έρχομαι και στην Αμερική να τη συναντήσω. Όταν λοιπόν βγήκε αυτός ο διάλογος και πήρε αυτή την ιντερνετική έκταση, μου ξανά στείλε αυτός. Και μου λέει συγγνώμη, λέει, είσαι εσύ που έχεις γράψει αυτό το διάλογο. Λέει, του λέω ναι, εγώ είμαι. Και μου είπε ότι η Μπαέζ τον διάβασε. Αυτό. Και για μένα αυτό ήταν, ξέρεις, λέω, ήταν λίγο καρμικό. Έναν καλλιτέχνη που τον κυνηγάς εντός εισαγωγικών για πολλά χρόνια και που κάτι δικό σου φτάνει να το διαβάσει αυτός, για μένα ήταν κάτι πολύ συγκινητικό.
Τι ρόλους είχες δώσει σε αυτό το διάλογο?
Είχα δώσει τους ρόλους δύο γυναικών hippies, οι οποίες γιατί η φωτογραφία ήταν πολύ χαρακτηριστική. Δεν ξέρω αν ήταν και AI, δεν νομίζω να ήταν AI, ήταν μια αληθινή φωτογραφία. Είναι η Patti Smith και η Τζοάν Μπαέζ, ή η μία ή η άλλη, δεν θυμάμαι, η μία έχει γύρει στον ώμο της άλλης. Και εγώ έβαλα να λέει η Μπαέζ, ας πούμε, για ποιο λόγο τα κάναμε όλα αυτά, έλεγε στην Patti. Και εκείνη της απαντούσε. Και της έλεγε μα πώς, αυτή της γενιάς μας έγιναν έτσι, έγιναν αλλιώς, ξέρω εγώ, οι χίπης έγιναν γιάπης. Ένα τέτοιο πράγμα
το
λίγο.
Το είχα διαβάσει κι εγώ και δεν ήξερα ότι είναι δικό σου.
Μα φυσικά, αναγκάστηκα πια να βάλω το όνομά μου γιατί πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ήταν και λίγο αστείο όλο αυτό που είχε γίνει.
Φοβάσαι μήπως χαθεί στο μέλλον αυτό που κάνεις εσύ?
Αυτό έχει να κάνει, και εγώ τις κάνω αυτές ερωτήσεις του τύπου η στεροφημία, πόσο σε απασχολεί η στεροφημία. Εσύ δεν το ρωτάς έτσι και πολύ καλά κάνεις, αλλά θέλω να σου πω ότι για όλους εμάς που κρατάμε αρχείο, την ίδια κουβέντα παραλαμβάνω είχαμε την Όλγα την Πακομάρου. Τι θα απογίνει αυτό το αρχείο? Δηλαδή εγώ έχω πάνω από 300-400 κασέτες, ξέρω εγώ, 2 ώρες κασέτες, 90 λεπτά, οι οποίες έχουν μέσα προσωπικότητες, οι οποίες έχουν φύγει από τη ζωή και μιλάνε. Όλα αυτά τα πράγματα τι θα γίνουν? Όντως θα πρέπει κάπου να πάρω όλα τα κουτιά, να τα παραδώσω, να πω κρατήστε τα, για να μην πάνε χαμένες οι καταγραφές των ανθρώπων. Να σου πω την αλήθεια, και με απασχολεί και δεν με απασχολεί, γιατί αν με απασχολούσε δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη δουλειά μου. Θα ασχολιόμουν μόνο με το αρχείο, αυτά που έχουν προηγηθεί. Αλλά επειδή εξακολουθώ να εργάζομαι, εξακολουθώ να κάνω συνεντεύξεις, ας πούμε ότι είναι ένα θέμα που με απασχολεί σε βάθος χρόνου. Σίγουρα όμως με απασχολεί, ναι.
Σε απασχολεί το αν θα υπάρξουν νεότεροι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτού του είδους τη δουλειά?
Νομίζω ότι θα υπάρξουν. πάντα υπάρχουν. Δηλαδή και εμείς διαδεχτήκαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι και ενεργοί ταυτόχρονα με εμάς. Πάντα γίνεται αυτό, πάντα γινόταν μάλλον αυτό. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάντα καλοί interviewers, καλοί δημοσιογράφοι, καλοί καλλιτέχνες, καλοί φουρνάριδες, καλοί τσαγκάριδες. Θεωρώ σε όλα τα επαγγέλματα, πόσο μάλλον το δικό μας που έχει να κάνει με την προβολή και τα media, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Και πάντα θα υπάρχουν και άνθρωποι ακατάλληλοι για κάποιες θέσεις. Αυτό γινόταν ιστορικά.
Οι άνθρωποι που σε συνεπέρνουν σε μια συνέντευξη, εγώ νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω να το ακούσω από σένα.
Ναι.
Είναι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, και έναν ωραίο θεατρικό ντιβισμό έμφυτο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα απίθμενο βάθος και μπορεί να είναι και λίγο πιο μαζεμένοι.
Κοίταξε, εδώ πάλι έχει τύχει να σε αναστραφώ κι εγώ από ντίβες μέχρι εντελώς λαϊκούς καλλιτέχνες. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει με το βάθος που είπες. Δηλαδή, αν αυτός, ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει καμιά ιδιαίτερη παιδεία, δεν με νοιάζει να έχει τελειώσει σχολές και πανεπιστήμια, αλλά μπορεί να είναι και ένας λαϊκός άνθρωπος που έχει περάσει πόνο στη ζωή του, έχει βιώσει απώλειες, έχει βιώσει μεγαλεία καλλιτεχνικά. Οπότε όλο αυτό το απόσταγμα της ψυχής του, όταν υπάρχει βάθος, θα σου το δώσει. Θα το βγάλει, θέλοντας και μη. Μπορεί να βγει αυτό μέσα από μια απλή συζήτηση. Γι' αυτό, ξαναφτάνω σε αυτό που έλεγα στην αρχή, δεν πηγαίνω ποτέ προετοιμασμένος κάπου. Ποτέ δεν βγάζω ερωτήσεις στημένες. Προτιμώ να γίνει μια κουβέντα φιλική και ανθρώπινη.
Έχεις ακούσει κάποια φράση η οποία σε ακολουθεί?
Από διάφορους ανθρώπους, ναι. Και από την Αρλέτα θυμάμαι. Με την Αρλέτα, ας πούμε, το λέω και συγκινούμε γιατί την εκτιμούσα πολύ την Αρλέτα. Είχε τύχει να κάνουμε 3-4 μεγάλες συνεντεύξεις δημοσιευμένες μέσα σε μία δεκαετία. Η Αρλέτα μου είχε πει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Τι μπορεί να σου κάνει επιτυχία και τι αποτυχία. Κάποια πράγματα πάνω στη μουσική επίσης πολύ συμβουλευτικά. Ναι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάτι μπορεί να σου είπανε και να το κρατήσεις.
Τι είχε πει για την επιτυχία και την αποτυχία, είχε χοντρικά, πει... άμα δεν το θυμάσαι?
Όχι, το θυμάμαι γιατί το ίδιο είχε πει και στον Χρήστο Θηβαίο, όπως μου είπε ο Θηβαίος μετά από κάποια χρόνια που συναντηθήκαμε. Όταν ο Θηβαίος, ας πούμε, είχε κάνει το Συνήθις Υπόπτους και είχε κάνει αυτή τη μεγάλη επιτυχία με το πρώτο άλμπουμ, είχε συναντήσει την Αρλέτα στα Εξάρχεια. Είναι η ίδια φράση που είπε και σε μένα. Πάνω στην κουβέντα. Του είχε πει ότι πρόσεξε, του λέει, γιατί στην αποτυχία μπορείς να χάσεις το μυαλό σου, αλλά στην επιτυχία μπορείς να χάσεις την ψυχή σου. Και αυτό, του λέει, είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο μου είχε πει και εμένα η Αρλέτα για τη δική μου δουλειά. Μου λέει, πρόσεχε, γιατί είσαι, μου λέει, συναντεύξεις, τότε τουλάχιστον έτσι μιλούσαμε, ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά, αλλά πρόσεχε, μην την ψωνίσεις. Με λίγα λόγια αυτό μου έλεγε. Αλλά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και συνεχίσαμε έτσι και βρισκόμασταν αραιά και πούμε την Αρλέτα.
Υπάρχει κάποια συνέντευξη στην οποία είχες δει κάποιο πολύ σκοτεινό σημείο σε έναν άνθρωπο?
Ναι, ωραία ερώτηση πάλι. Σου λέω, με έχει συγκλονίσει με τις ερωτήσεις σου, μ' αρέσεις. Λοιπόν, κοίταξε. Έχω φτάσει σε σημείο να συναντήσω μία ηθοποιό του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που δεν είναι πια στη ζωή, η οποία ενώ ίδια θεωρεί το ΛΟΑΤΚΙ icon, σε συνέντευξη να βγάλει μία τρομερή ομοφοβία και τρανσφοβία. Σε σημείο που όταν τελείωσε η συνέντευξη, της λέω ότι αν τα γράψω όλα αυτά που μου είπες, θα χάσεις το 50% του κοινού σου. Και εκείνη αμέσως μαζεύτηκε και μου λέει, ναι, πολύ σωστά. Ξέρεις, θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που άλλο είναι, άλλο δείχνουν και άλλο είναι από κοντά. Δεν περίμενα δηλαδή να ακούσω τέτοια οπισθοδρομικά συντηρητικά πράγματα από μια γυναίκα η οποία, δεν θέλω να πω το όνομά της γιατί δεν είναι πια και στη ζωή, αλλά η οποία έκανε καριέρα με ρόλους γυναικών ελευθέρων ηθών. Να σου το πω έτσι.
Την προστάτεψες όμως παρόλα αυτά.
Ναι, αν και το μετάνιωσα. Mm. Είναι μεγάλη ιστορία η συγκεκριμένη συνέντευξη. Okay. Δηλαδή είναι η πρώτη συνέντευξη που αναγκάστηκα να βγάλω ηχητικό αρχείο στη φόρα. Μου έχει συμβεί 2 φορές αυτό με 2 καλλιτέχνες.
Τι μη αναγκάστηκες να βγάλεις στη φόρα? Ενώ αμφισβητήθηκε.
Φυσικά. Δηλαδή θέλω να την πω την ιστορία. Απλά δεν θα πω το πρόσωπο. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή η συγκεκριμένη είχε δηλώσει ότι είναι σαϊεντολόγος. Μου το εξομολογήθηκε. Εγώ αυτό, επειδή ήταν πολύ έτσι, δεν το ακούω συχνά,
Αυτό είναι πνευματικό. Τι είναι ρεσί το σαν
Είναι τον... ένα είδος θρησκείας.
Ένα είδος θρησκείας, ναι.
Και τη ρωτούσα εγώ, η ίδια θρησκεία που είναι ο Τόμ Κρούζ, ο τάδε, ο τάδε. Ναι, ναι, μου έλεγε, μου μιλούσα για τα έντυπα. Βγαίνει αυτό. Αλλά επειδή το συγκεκριμένο πρόσωπο σχετιζόταν και με ένα πρόσωπο που είχε να κάνει με την Αρχιεπισκοπή, κάτι τέτοιο. Όχι μόνο τα πήρε πίσω, αλλά βγήκε σε ένα αντίπαλο έντυπο μετά από 15 μέρες και με διέψευσε ότι αυτά ήταν από το κεφάλι μου. Λέω, έτσι είσαι, δεν υπάρχει αυτό. Οπότε θυμάμαι, είχα στείλει στον Τζαγκαρουσιάνο το ηχογράφημα, ήταν στη Λάιφο η συνέντευξη, και μου λέει ο Στάθης, όχι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα έγραψες. Θες να το βγάλουμε, θες όχι. Του λέω, κοιτάξτε, εγώ θα ησυχάσω αν βγει αυτό στην πλατφόρμα που ανεβάζαμε τα ηχητικά, διότι δεν μπορεί να σε αμφισβητεί κάποιος τη στιγμή που τα έχει πει. Έτσι. Οπότε αναγκάστηκα να το κάνω. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο, αλλά πρέπει κάπως να διαφυλάξεις και τη δουλειά σου και την αξιοπρέπειά σου κυρίως. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Λογικό είναι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά 25 χρόνια. Θα σου έλεγα όμως ότι με πολύ λίγους, εγώ θεωρώ μέσα μου ότι είναι δικοί μου άνθρωποι. Μπορώ να σου αναφέρω μερικούς. Πρώτα απ' όλα η Μαρίζα Εκόχ. Η Μαρίζα Εκόχ για μένα είναι σαν δεύτερη μητέρα μου. Μου άνοιξε το σπίτι της και έκανα την πρώτη μου ταινία μικρού μήκους για τη Φλέρι Νταντονάκη πριν από 25 χρόνια. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με τη Μαρίζα έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι μάνα μου, είναι φίλη μου, είναι αδερφή μου, είναι τα πάντα, ας πούμε. Έχουμε ταξιδέψει μαζί στην Κίνα το 2009. Πέρσι πήγαμε μαζί στην Κύπρο που τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συνόδευσα. Ένα πρόσωπο λοιπόν κομβικό στη ζωή μου είναι η Μαρίζα Κοχ. Ένα άλλο είναι η Λένα η Πλάτωνος. Με τη Λένα Πλάτωνος έχουμε μία μοναδική σχέση, θα έλεγα δηλαδή, η οποία είναι σε προσωπικό επίπεδο, είναι σε επαγγελματικό. Κάνουμε επίσης πάρα πολλά πράγματα με τη Λένα σταθερά. Αγαπώ πολύ τη Δήμητρα τη Γαλάνη επίσης. Δεν είμαστε τόσο φίλοι, αλλά η Δήμητρα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ, γιατί σέβεται τον άλλον η Δήμητρα. Και θα σου πω κάτι πολύ. Το έχω πει πολλές φορές και δεν ξέρω η ίδια αν έχει βαρεθεί να το ακούει. Εκτίμησα απίστευτο το γεγονός ότι όταν ήμουν πολύ μικρός, είχα ένα φίλο ο οποίος έγραφε τραγούδια. Πανάγνωστος, δεν τον ήξερε η μάνα του που λέμε. Και είχε ένα CD. Και εγώ τότε δεν είχα γνωρίσει τη Δήμητρα μέσα από τον ήχο που σου είπα, ήταν από τις πρώτες μου συνεντεύξεις. Και της αφήσαμε ένα CD στο θηροτηλέφωνό της. Σε πληροφορώ ότι ήταν η μοναδική από τους καλλιτέχνες που πήρε τηλέφωνο τον άγνωστο φίλο και του είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν είμαι σε μια συγκεκριμένη εταιρεία και δεν μπορώ να κάνω συνεργασίες. Θέλετε να σας το επιστρέψω, θέλετε να το κρατήσω?» Λοιπόν, αυτό δεν το συναντάς, έτσι. Εμένα αυτό από τότε τη Δήμητρα την τοποθέτησα πολύ ψηλά μέσα μου. Και περνώντας τα χρόνια πια, γιατί στην πορεία έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις με τη Δήμητρα και τηλεοπτικές και για τα έντυπα, τη θεωρώ μια μοναδική περίπτωση.
Είναι, είναι.
Σίγουρα.
Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία. Ποιο σημείο βλέπεις ότι δυσκολεύει πολύ τους ανθρώπους να μοιραστούν? Τι δεν θέλουν να εκθέσουν?
Εξαρτάται από τον καθένα αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον στεναχωρεί αφάνταστα να μιλάει για το θέμα της απώλειας. Να μην θέλει να αναφερθεί. Γιατί αν αναφερθεί θα βαλαντώσει το κλάμα μπροστά σου και να μην θέλει να γίνει αυτό. Πολύ λογικό, το σέβεσαι. Άλλος πάλι μπορεί να καταλαβαίνεις αυτό που έλεγα πριν, ότι βάζει τα όρια του. Φίλε, ως εδώ, μιλάμε για το δίσκο μου. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω, δεν θα φτάσω ποτέ στο σημείο να τους φέρω στο σημείο να μου το πούν αυτό. Θα το καταλάβω όμως. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με το πόσο ανοιχτός είναι ο άλλος. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα στα οποία κάποιος θα απαντήσει ή δεν θα απαντήσει.
Αναρωτιόμουν αν έχει να κάνει με την ντροπή. Δηλαδή, αν εύκολα κάποιος σε μια συζήτηση θα σου πει κάτι για το οποίο ντρέπεται.
Και αυτό έχει τύχει. Να σε πάρει μετά να σου πει: «Σε παρακαλώ, αυτό προσεξέ το, μην το βάλεις». Σπανίως συμβαίνει. Αλλά έχει συμβεί και αυτό, ναι.
Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ λογικό.
Πάρα πολύ λογικό και πολύ σεβαστό, εννοείται. Εγώ ποτέ δεν έχω βγάλει πράγματα τα οποία μου έχει πει κάποιος ότι δεν θέλω να μπουν. Ποτέ δεν θα το βγάλω αυτό, το σεβαστό. Όσο και αν εγώ θα ήθελα να βγει, δεν θα το κάνω όμως, αφού είναι επιθυμία του συνεντευξιαζόμενου.
Αυτό που λες είναι τόσο σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να καταλάβει ότι μπορείς να κάνεις μια πολύ μεγάλη καριέρα σε αυτό το χώρο και να σέβεσαι τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.
Μα τι λες τώρα, η δουλειά μας, δηλαδή εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε interviewers αν δεν υπήρχαν οι συνεντευξιαζόμενοι. Δηλαδή, σέβεσαι τους ανθρώπους. Εκτιμάς τον χρόνο που σου αφιερώνουν. Εμένα μου αρέσει που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και σου μιλάω. Μου αφιέρωσες τον χρόνο της εκπομπής σου και είναι τιμή για μένα. Ίδια τιμή θεωρώ το να συναντήσω τη Γαλάνη, τη Βενετσάνου, ξέρω, οποιονδήποτε καλλιτέχνη και να μιλήσω μαζί τους. Είναι πρωτίστως για μένα η τιμή που μου κάνουν και μου μιλάνε.
Και η τελευταία ερώτηση, φωτιά. Αν πατούσε ένα κουμπί και καταστρεφόταν όλο σου το αρχείο,
ναι,
πες το ένα πράγμα που θα επέλεγες να μείνει.
Ωχ, τώρα αυτό και είναι δύσκολη ερώτηση. Τι να σου πω εσύ τώρα, δηλαδή. Έχουν χαθεί οι συνεντεύξεις μου, ξέρεις, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, δοθείς της ευκαιρίας. Δυστυχώς είχα μερικές συνεντεύξεις μέσα στο κινητό μου,
όχι,
τις οποίες δεν φρόντισα να τις μεταγράψω μετά. Και μιλάω, έχω χάσει.
Για πες κάτι,
τη συνέντευξη με τον Τζίμι Πανούση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Downtown, το περιοδικό, στο οποίο έγραφα για ένα φεγγάρι. Αυτή ήταν μια συνέντευξη που πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν έχω να τον ακούω, να ακούω τον λόγο του. Εξαιρετική συνέντευξη. Γιατί θυμάμαι είχα πάει στον Πανούση και έτσι ξεκινήσαμε. Του λέω, αν έχεις διάθεση για χαβαλέ, φεύγω. Θα μιλήσουμε σοβαρά. Και εκεί λοιπόν μου λέει ο Τζίμις, έχεις πολύ δίκιο, μου λέει, γιατί όλες τις συνεντεύξεις δεν υπάρχει δημοσιογράφος. Τις γράφω μόνος μου μαζί με τον κουμπάρο μου, το Σωτήρι τον Κακίση. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη χάθηκε. Χάθηκε η συνέντευξή μου με τη Στυλιανοπούλου, όπως και με την συγχωρεμένη φέτος που έφυγε, τη Μέλπο Ζερόκοστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι 4-5 συνεντεύξεις τις έχασα. Δεν έχω τα ηχητικά αρχεία πλέον. Τώρα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που με ρωτάς είναι. Με πολύ πόνο έτσι καρδιάς θα σου πω ότι αγαπώ πάρα πολλές συνεντεύξεις μου, αλλά για εντελώς συναισθηματικούς λόγους δεν θα ήθελα να χαθεί ποτέ η συνομιλία μου με τη Marianne Faithfull. Αυτή ήθελα να κρατήσω δηλαδή. Ναι, αυτή θα την κρατούσα και ιστορία μεγάλη. Και αυτή η συνέντευξη λοιπόν τώρα σου λέω ότι ήταν μέσα στο κινητό που χάθηκε. Ευτυχώς όμως είχα έναν φίλο μαζί μου ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο, εγώ από Αθήνα Παρίσι, αυτός από Λονδίνο Παρίσι, για να κάνουμε τη συνέντευξη να με βοηθήσει στη μετάφραση, που δεν χρειάστηκε και τελικά πολύ η συμβολή του. Ωστόσο η μεγαλύτερη συμβολή του ήταν ότι κατέγραψε τη συνέντευξη και έτσι τη διέσωσε. Γιατί εγώ πάλι ήταν ακριβώς την ίδια περίοδο στο κινητό μου μέσα που χάθηκε και αυτή η συνέντευξη. Την έχω όμως ευτυχώς.
Και από Έλληνες μία.
Από Έλληνες μία. Α, θα σου έλεγα νομίζω το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Το Θόδωρο Αγγελόπουλο, ένας άνθρωπος που επίσης έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τόσο άδικο τρόπο. Και θέλω να πω κάτι, όχι για να περιαυτολογήσω, αλλά για να καταλάβει κανείς πόσο γενναιόδωρος άνθρωπος ήταν ο Αγγελόπουλος. Όταν βγήκε αυτή η συνέντευξή μας, είχε γίνει νομίζω τότε δούλευα στο Δίφωνο και από τον ίδιο όμιλο έβγαινε και ο κόσμος του επενδυτή, του Γιαννίκου, τα έντυπα ήταν τότε. Και η συνέντευξη ήταν να μπει σε ένα δισέλιδο. Σε πληροφορώ ότι μπήκε εξασέλιδο, μπήκε ολόκληρη κουβέντα. Και μετά αυτό έγινε, ξέρω εγώ, φθινόπωρο, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή λίγες μέρες πριν ο Θόδωρος φύγει από τη ζωή μου, τηλεφώνησε και μου ζήτησε αυτή μας η συνέντευξη να μεταφραστεί στα γαλλικά και να ανοίξει μια γαλλική έκδοση με κάποια σενάρια του από τις ταινίες του. Ήταν ό,τι πιο τιμητικό μπορούσε να μου πει κανείς. Δεν βγήκε ποτέ φυσικά αυτή η έκδοση, ο Θόδωρος έφυγε από τη ζωή έτσι όπως έφυγε. Οπότε σήμερα ναι, αυτή τη συνέντευξη θα ήθελα να την κρατήσω για πάντα, να μην χαθεί ποτέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παυλίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους μας άκουσαν τόση ώρα. Και εύχομαι καλή επιτυχία και στο νέο σου δίσκο, λοιπόν, το πιο πρόσφατο που έβγαλες.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Παυλίνα μου. Ευχαριστώ εγώ. Σωμάτα από τα χαρά.